Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Depression en tematik jeg har snakket om før, men det også en ganske omfattende tematik. De aller fleste har opplevd vanskelige perioder med nedstemthet, lite energi og mangel på initiativ, håpløshet og borderline suicidalitet eller en dyp følelse av meningsløshet. Dette tilhører vår art. For at depression skal klassifisere som en psykisk lidelse, må den vare minst 2 uker med deprimert humør eller tap av interesse I nesten alle aktiviteter. Depression kan beskrives som en følelse av tristhet, mangel på motivation eller et slags underliggende sinne eller kronisk irritation, som påvirker hele hverdagen. Her noen av tegna som mest vanlige ved depression. Det handler blant annet om en gjentagende tanke på død og selvmord, mangel på håp og optimisme eller en del skyldfølelse, lav selvtillit, manglende interesse for vanlige aktiviteter, lite energi som jeg allerede har nevnt, dårlig konsentrasjonsevne og endringer I søvn og appetitt. Det finnes ingen enkel årsak eller forklaring på hvorfor noen blir deprimerte, og som regel har enhver depresjon tusenvis av ulike faktorer som til sammen kulminerer I en depressiv tilstand. For å komme seg tilbake til god fungering og livslyst må man forstå sin egen unike depresjon. Det også tema I dagens episode. Hvis vi kan forstå vår egen depresjon på en nyansert måte, kan vi etablere tiltak som må til for å gjenvinne livet. I dagens episode skal du få være med inn I biblioterapi. Det skal handle om hvordan vi forstår en depresjon, hva vi kan gjøre for å få det bedre, og hvordan depresjon forebygges. Det verste du kan gjøre for en solid og langvarig god livskvalitet å gi deg så snart symptomene på depresjon borte, selv om du har kommet deg til en dag med solskinn etter ukesvis I stummende mørke, må du ikke bare puste letta ut og gå videre. Her det mye å lære, og hvis vi går glipp av den lærdommen, vil de mørke dagene returnere før vi aner det. Og det jeg prøver å si her, og det jeg synes jeg ser mange ganger, at folk prøver å lodde dybden I sin egen depresjon, de prøver å forstå hvordan de har havnet I denne situasjonen, og så finner de en forklaring, og gjerne en forklaring som ligger utenfor dem selv, og så det en forklaring de enten kan da håndtere eller gjøre noe med, eller så det noe de ikke kan gjøre noe med, hvorpå de blir sittende fast I depresjonen. Og hvis de kan gjøre noe med det, så kan det hende at de gjenvinner livskvalitet og kan gå videre, men da må man altså være litt oppmerksom på at en forklaring på en depresjon som regel en ganske unyansert og litt snever forklaring på den tilstand vi befinner oss I. For det veldig sjelden, tror jeg, at en depresjon kun utløst av en enkel ting. Man kan miste noen og ha det vanskelig etter det, men da heter det sorg og ikke nødvendigvis depresjon. Så det mange faktorer som til sammen kulminerer I det man på en klinisk språk vil kalle depresjon. Og for å komme best ut av det, så må vi lære av vår egen depresjon. Og hvis vi finner en ting, for eksempel en medisin, som plutselig tar vekk depresjonen, og sola kommer fram bak skya, så kan vi jo selvfølgelig leve videre som før, men da, som sagt, så tror jeg vi går glipp av ganske verdifull innsikt i oss selv. Så det å generere ganske mange hypoteser og forståelser og ulike perspektiver på hvorfor vi har det sånn som vi har det, det er den viktigste jobben man gjør hvis man havner i en depresjon. Så det er altså tema i dagens episode. Velkommen til en ny depressiv episode av Sinnsyn. Og for at vi ikke skal falle helt ned i kjelleren, så begynner jeg med en liten vignett fra depresjonens tilstedeværelse i popkulturelle overfladiske TV-serier. Noe som jeg altså ofte pleier å gjøre.
Look, I know you've been really depressed lately, so I've brought someone over to cheer you up. Right outside this store is a real live furry playmate.
No, I'm not sleeping with your friend Jane again.
Hey, who you gotta admit looks a lot like Jane.
This is the happiest dog in the world. I borrowed him from my friend Wendy. So you can keep him till he cheers you up, and he will cheer you up.
Thanks so much, Phoebe. We are gonna have so much fun. Yes, we are. Oh, not that kind of fun.
Ifølge Erlend og ifølge egentlig Folkehelseinstituttet og de fleste, så er depresjon en folkesykdom. Den er veldig utbredt. Det er ca. 315-20.000 mennesker som er deprimerte i Norge akkurat nå. Det er 6%, opp mot 10% av Norges befolkning. Det er forventet at 15% av Norges befolkning kommer til å oppleve en depresjon i løpet av livet. 1 av 10 er til enhver tid deprimerte. Så det er helt klart et ganske stort problem. Og ifølge Finn Skårderud så er vi da født med for lite promille, så vi burde hatt 0,5 i promille hele tiden alle sammen i denne nye danske filmen. Det hadde hjulpet på folkehelsa. Så hvis folk bare kan drikke litt mer alkohol, så får vi bukt med dette depresjonsproblemet. Så da, takk for nå, så er det bare gå til lunsj. Det er det som er fordelen med hjemmekontor. Jeg vet ikke hvordan vi skal angripe dem, men for meg så er det et viktig poeng, det som jeg har snakket om mange ganger, at depresjon er ikke en sykdom, og det er ikke en sånn helt klar etiologi, det er en årsaksforklaring på hvorfor noen blir deprimerte. Og depresjon er et signal som det er nok sannsynlig at kroppen og følelsene dine har prøvd å fortelle deg noe ganske lenge før det eventuelt går opp på det nivået hvor det melder inn depresjonen som et symptom du er nødt til å ta hensyn til på en eller annen måte, for det hindrer deg å sove, det hindrer deg kanskje i å spise, det hindrer deg å gjøre alle de tingene som tidligere har gitt deg glede. Så på en eller annen måte så er det som om noen skriker etter oppmerksomhet. Og det er jo en sånn psykologisk måte å forstå det på, at det er et signal som vi er nødt til å lytte til, som forteller oss den viktige måten vi lever på. Og så er det så mange ulike forklaringer på det, og de forklaringene er jo hører til ulike forståelser av hva det vil si å være menneske. Det er også noe som vi har snakket om mange ganger, at du kan jo forstå en depresjon som en ubalanse i nevrokjemi, eller en eller annen hormonell forstyrrelse, eller mangel på søvn over lang tid, eller dårlig kosthold. Og alle de tingene spiller sannsynligvis inn på det å være i en depressiv tilstand. Og så tror jeg liksom det som er utfordringen vår er å vekte hele tiden hvor mange av disse faktorene er mulig å gjøre noe med, og hvor mange av disse faktorene er mer eller mindre prisgitt. Så hvis det finnes en genetisk komponent, da, sånn at noen er mer eller mindre genetisk disponert for depresjon, eller mangler en funksjon som produserer nok dopamin,
så kan det jo være at da blir man rammet av en depresjon. Det er ikke nødvendigvis fordi man har levd på falske premisser, eller sluntret unna noe i sitt eget liv. Det er fordi at man har har en type biologisk disposisjon som koder for en depressiv sinnstilstand. Og det er ikke sikkert at man, da kan det være at man er litt rammet av det. Men så kan det også hende at det er veldig mange andre forklaringer som sier at det, selv om du har denne biologiske disposisjonen, så er hjernen såpass plastisk at det er mulig å bruke den på en måte, trene den opp som en muskel, som likevel kan fungere ganske adekvat uten disse depressive dyppa hele tiden. Så vil det være det mer sånn psykologiske måten å forstå det på. Men når jeg leser sånn, det er veldig sånn avhengig av hva du leser, hvordan du forstår depresjonen, så føler jeg at det er veldig lett å sette seg fast i én forståelse av det. Så når jeg hadde en periode når jeg leste Robert Sapolsky, som er sånn hardcore biologisk, har et hardcore biologisk perspektiv på det, så forteller han at han har en tilbakevendende depressiv lidelse, for han så er det totalt mørkt innimellom, og han forklarer det, fordi han er så nevrotype, så forklarer han det med synaptiske forbindelser og ulike nevrokjemiske ubalanser, og han ser på det som diabetes. Han betrakter sin egen depresjon som på linje med å ha brekt et bein, eller, så han ser på det som en ren sånn, biologisk ting, og utelukker alle andre perspektiver. Og så mener han til og med at de andre perspektivene ansvarliggjør mennesker for en tilstand de ikke kan stå ansvarlig for. Så han mener at det å være, jeg vet ikke om han mener det sånn direkte, men han mener i hvert fall i forhold til psykopati, da, som ikke er depresjon, men som er en annen forstyrrelse, så vil han se på, i stedet for å fordømme en psykopat som en person som gjør forferdelige ting mot andre, så vil han se på psykopaten som en nevrokjemisk organisme som er feiljustert, akkurat som en bil som mangler bremser. Og hvis en bil ikke har gode bremser, så må vi ta den bilen inn på verkstedet og reparere bremsene. Og hvis ikke vi klarer å reparere bremsene, så må vi aldri ta den bilen ut på veien igjen. For det er livsfarlig både for bilen og de andre som kjører på den veien. Og dermed så ser han på det som en ren mekanisk ting, og det å være psykopat vil for han være å mangle vesentlige deler i hjernen som gjør at vi ikke klarer å regulere impulser, ikke har speilnevroner som sørger for empatisk innlevelse i andre mennesker, og dermed så er du en farlig person for omgivelsene dine, og du må på verksted. Og verksted er psykiatrisk lukket avdeling, da, eller fengsel i disse tilfellene. Og sånn er det med det, men det kan hende at vi kan justere denne nevrokjemiske ubalansen, da kan vi ta vedkommende tilbake på veien. Han mener at det er et mer humant perspektiv, for vi fordømmer ikke andre mennesker da. Vi ser på de som biler med eller uten bremser. Vi fordømmer jo ikke biler som mangler bremser. Vi ser på det bare som en mekanisk trøbbel. Så vi klandrer ikke folk i den grad. Så han vil jo si kanskje at den der psykologiske forklaringen på de fleste psykiske lidelser, som handler om at ja, du har unngått viktige utfordringer, du tror på tankene og følelsene dine, du lever, du unngår utfordringer og stiller deg bakerst i køen, du har ikke en god rytme, du står ikke opp om morgenen, du legger deg ikke presis om kvelden, du bruker mobiltelefonen din for mye, du spiser dårlig, du gjør ikke det du burde gjøre, ikke sant? Alle disse tingene, de er litt sånn fordømmende, og de sier at enkeltmennesket ikke lever på en optimal måte, og dermed så vil de kanskje få den skyldfølelsen i tillegg til depresjonen, som kanskje vil gjøre depresjonen enda verre. Samtidig som det perspektivet på depresjon, at depresjonen er, jeg vil være ganske påståelig på at depresjon er alltid forårsaket av minst 1000 ting. Det er sannsynligvis en hel del biologiske faktorer, det er sannsynligvis også en hel del psykologiske faktorer og faktorer som du egentlig kan klare å justere for jeg tror det er litt banalt. Jeg tror det er nettopp det å stå på morgen, det å spise, det å sørge for å ha en struktur på dagen, det å sørge for å være sosial selv om du føler for å trekke deg unna, det å justere alle de tingene der sånn, hver gang du gjør en liten forbedring på det området, så vil jeg forvente altså at på sikt så vil depresjonen din også bli litt bedre. Så det disse, alle disse forklaringene, men alle de forklaringene som du kan gjøre noe med, de får du på en måte også skylda for. Det vel det som man kan føle litt, altså faktorer i depresjon som vi kan gjøre noe med, men ikke klarer å gjøre noe med, de blir på en måte hvilende som vårt ansvar, og det ansvaret kan kanskje være tungt å bære når du deprimert. Så Robert Sapolsky vil si at den biologiske forklaringen som fritar deg litt for ansvar, den vil være lettere å bære. Men samtidig så vil jeg jo påstå at det, men da har du også, da du jo litt fanget av depresjonen også, hvis den skrevet i biologi, i stein, så jo spørsmålet, hva kan du, i hvilken grad kan du ta ansvar for din egen helse og gjøre noe med det? Og da havner vi i disse litt ulike perspektivene på hvordan man skal forstå depresjonen, og jeg tror at det eneste og det beste vi kan gjøre å finne 100 årsaker til vår egen depressive tilstand, og så skrive de ned på et ark, og så gjette på hvor mange prosent den årsaken kan forklare min depresjon. Så la oss si vi gjetter på at jeg har en genetisk disposisjon for det, jeg gir den 10%. Jeg har akkurat vært gjennom et samlivsbrudd, jeg gir den 30%. Jeg har litt problem med å håndtere sinnet mitt, jeg gir det 10%. Jeg har lett for å sette meg på sofaen når jeg kommer hjem og ikke gå ut og trene som jeg gjorde tidligere. Jeg tilskriver det 8% av nåværende tilstand. Og så må man lage et svært kart med ulike årsaksforklaringer til sin egen depresjon, og så må man finne ut av, er det noe av dette jeg har tenkt å gjøre noe med? Er det noe av det jeg orker å gjøre noe med? Og hvor kan jeg begynne hen? Det vil jeg si en god strategi for å forstå og håndtere sin egen depresjon, hvis det depresjon som problemet. Og når det gjelder depresjon, så vil 50% av alle mennesker som har en depresjon, har også angst. Så de to tingene henger ofte sammen.
Det blir poengtert av en av deltakerne i gruppa at depresjon også på sett og vis kan være arvelig, og da tenker vedkommende ikke nødvendigvis på den genetiske arven. Man kan være mer eller mindre disponert for det genetisk sett, det mulig. Men det også sånn at vi lærer å forstå verden via andres perspektiver. Så hvis vi vokser opp med mennesker som nedtrykte, nedstemte, pessimistiske, tenker i verst tenkelige scenarier hele tiden, så kan det være vi lærer en måte å tenke på og forholde oss til utfordringer på som ikke nødvendigvis optimal. Og at vi rett og slett adopterer et litt depressivt livssyn, verdenssyn, og vi risikerer å vokse opp med folk som kritiserer oss og tråkker på oss eller ignorerer oss, og at vi da vokser opp en idé om at vi mindre verdifulle, og at denne typen dynamikker mellom mennesker med på å legge til rette for et rett og slett et livsperspektiv som borger for en depresjon og kanskje en gjentagende depresjon.
Ja, så det vil være en slags sosial arv da, en sosial arv som helt klart spiller inn. Så jeg synes det har vært interessant også, hvis man har sånn utelukkende biologisk perspektiv på det, som tenker at kosthold, trening og medisiner vil være det beste for depresjon, det er veldig sånne fysiske intervensjoner. Man tenker at det en biologisk tilstand, og hvis man utelukkende har det perspektivet, sånn som jeg oppfatter Robert Sapolsky, så lurer jeg på hva han ville da tenke når psykologen kommer og sier, men veldig mange deprimerte, de redd for sitt eget sinne, for nettopp som du sier, så har de vokst opp i en familie som har hatt litt sånn affektfobi, så det å uttrykke følelser, det har vært vanskelig, eller det har vært en slags stilltiende justis på at vi undertrykker følelser, og når man undertrykker sinne, så undertrykker man også en livskraft, og når man undertrykker sinne, så får man angst, fordi man redd for sitt eget sinne etter hvert, man på en måte stenger det inne og snur ryggen til det, og etter hvert det blir som et spøkelse, ikke sant? Det blir som et monster, etter hvert som du bare lukker det inn i skapet og ikke våger å se på det, så får du fantasier om hvor forferdelig det monsteret og langsomt så begynner det å banke og knurre fra skapet, Og man ser sånn på sitt eget indre liv, at du får monster I deg selv som skaper angsten, samtidig som den livskraften som I det monsteret, til å sette grenser og komme seg videre og stå på, den mister du. Derfor så kommer depresjonen. De vil kanskje en ren sånn... En som tenker rent sånn psykiatrisk, biologisk på det, vil kanskje si det der kvaksalveri og pølsevev, og det lurer folk inn I noen sånne freudianske ideer som burde vært stoppet på midten av 1800-tallet, og ikke overlevd inn i vår tid. For det virker lite etterrettelig. Samtidig så tror jeg vi kan si at vi langsomt har en ganske, kanskje ikke akkurat den freudianske fortellingen av undertrykt aggresjon årsaken til depresjon. Men jeg tror jo hele tiden vi ser at måten vi tenker på, måten vi bruker hodet vårt på, aktiverer ulike deler av hjernen. Så hvis vi hele tiden krisemaksimerer, eller kommer fra et miljø som krisemaksimerer, så vi har lært oss å se negativt på ting, eller forvente det verste og så videre, hvis vi har et sånt operativsystem installert I huet vårt, så vil jo det hele tiden påkalle de negative følelsene, og hvis de negative følelsene hele tiden påkalles, og vi ser på hjernen som en muskel, så vil jo vi trene opp styrken I de negative følelsene, og det vil oppta svær plass I vår mentale økonomi. Men hvis du da begynner å tenke at det den installerte programvaren som hele tiden fortolker ting på en sånn nedsettende måte, det ikke nødvendigvis det beste operativsystemet, så man begynner å justere på sitt eget operativsystem, og for eksempel aktivt gå inn for å være takknemlig for de tingene som går bra hver dag, så vil man plutselig begynne å trene den muskelen som handler om takknemlighet og interesse kanskje, og få kultivert de gode følelsene, og så vil hjernen rent fysisk se annerledes ut hvis du praktiserer det hver dag over en lengre periode. Og dermed så vil jo, derfor så det dette metafysiske, denne ideene våre, de med på å påvirke biologien vår, og biologien vår med på å styre måten vi tenker på. Så denne årsaksvirkningen går begge veier, og det det som på en måte mangler ofte en forståelse av depresjon, at det biologiske, vi tror at det biologiske utgangspunktet, og derfor så tenker du negativt og deprimert. Mens måten du tenker på vil også påvirke biologien din, så dette går jo, Dette er ikke en enveiskjørt gate. Denne gata går alltid to veier. Og jeg mener faktisk at kulturen vår også påvirker biologien vår. Sånn at for eksempel med det, jeg mistenker at menn og kvinner I utgangspunktet biologisk forskjellige, men etter hvert som vi oppfører oss som om vi totalt likestilte, noe som det beste perspektivet å ha, så vil vi langsomt også bli likere biologisk sett. For jeg tror at måten vi oppfatter jenter, forskjell på jenter og gutter, måten jeg ser på min datter og min sønn på, kontra hvordan min far så på meg og min bror på, liksom, det tror jeg har forandret seg. Så jeg tror at vi langsomt får en forståelse for at kjønnene likestilte, og at de likt potensial, og så tror jeg det også griper inn rent fysisk. Så jeg tror vi... Og sånn vil jeg også tenke om måten vi ser på depresjon på, da. Måten vi forstår psykiske lidelser på. Hvis vi forstår det som en ren sånn biologisk affære som vi bare rammes av, så vil vi føle oss hjelpeløse I møte med depresjonen, men vi trenger heller ikke ta noe særlig ansvar for det, for vi må bare ha medisiner. Hvis det det narrativet som kjører I kulturen vår, så vil det også påvirke måten vi deprimerte på, måten vi lever med depresjon på, og det vil også påvirke utfallet av depresjonen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og det den sånn tredje kvadranten på det. Du har den biologiske, du har den psykologiske operativsystemet ditt, og så har du den relasjonelle, den intersubjektive komponenten, at relasjoner betyr ekstremt mye for hvordan vi har det. Og så kan man da forestille seg at hvis du gjentagende ganger blir deprimert, så kan du leite i kostholdet ditt, du kan leite i treningsrutinene dine, du kan leite, men du kan også leite i relasjonene dine. Og hvis du finner ut at relasjonene mine er egentlig ikke en sånn kvalitet, at jeg føler noen form for nærhet til andre mennesker, så uansett hvor mye folk jeg sammen med, så føler jeg meg likevel ensom, for jeg føler meg aldri helt lik, eller klarer ikke egentlig å koble meg på, så det kanskje noe igjen at vi må over i den psykologiske kvadranten og tenke at måten vi i relasjoner på, ofte også et slags ekko av hvordan vi har lært å være i relasjoner tidligere i livet, så at vi har fått en slags mal på hvordan vi relaterer oss til andre. Og da kan man jo vokse opp med folk som har vært bedritende mot deg, sånn at du tenker at folk egentlig ute etter å ta deg på et eller annet nivå. Og hvis du har den underliggende antagelsen, så holder du alltid folk på en armlengdes avstand, og vil uansett hvor mange venner du har, være ensom. Og det også en sånn... Og i tillegg så kan man da forestille seg at noen egentlig ikke klar over, kjenner etter på sine egne følelser og behov, fordi de så opptatt av å tilfredsstille andre og ikke bli avvist, at de egentlig ensomme overfor seg selv, de fremmede for seg selv, de vet ikke engang nesten hvem de Så det en sånn intrapsykisk ensomhet, og så kan du, som igjen vil gripe ut i den intersubjektive, mellommenneskelige ensomheten, som helt avgjørende for å ikke havne i depresjon. Og så alle disse kvadrantene. Så det å være deprimert, da blir du kastet, liksom, det eneste du kan vite med sikkerhet at nå må du være detektiv i ditt eget liv, og du må generere minst 100 hypoteser for hvordan dette her har, hvordan du havnet her, og hvorfor du havnet her, eventuelt havnet her flere ganger, og så må du ikke gi deg når du har funnet et svar, du må ha 100. og relasjonene bør være en helt klar, det veldig få mennesker som klarer å leve, føler veldig mye mening i livet, hvis de alltid føler at de på siden, eller aldri hører til noe fellesskap, for eksempel. Så du vil da vekte den mellommenneskelige komponenten veldig høyt igjen i depresjon. Jeg tror det et godt poeng. Og så spiller de jo, og så det jo ikke liksom løsrevet fra hverandre. Det å skape mening i eget liv noe som ekstremt vanskelig i isolasjon. Og det å stimulere og dele ting og få satt ord på ting, da bør du gjerne ha en eller annen... Hvis ditt indre liv skal bli synlig, så må du enten skrive det ned eller sette ord på det sånn at du ser det. Og det å snakke, det vil ofte være at du må ha en å snakke til, som kan være med på å skape mening i det indre kaoset. Hvis du ikke har det, så vil du kanskje bare ligge der med telefonen, ja, og være fanget i ditt eget fengsel, liksom. Men jeg lurer på selv, liksom sånn, for jeg har en tendens til å psykologisere alt, jeg tror ikke så mye, jeg mener jo at jeg kan transcendere min egen biologi, at dette bare en slags maskineri som jeg lever i, som må ha mat og næring og sånn, men så egentlig så bør jeg være hormoner og blodsukker og sånn, det skal ikke spille noen rolle på mitt humør eller min psykologiske, men jeg innser at det feil, at biologien også betyr mye. Men når jeg prøver å håndtere egne problemer på fysiske måter, så føler jeg litt at jeg at jeg jukser litt. For jeg tenker, men la oss si at jeg føler kanskje at jeg har vært, hatt det, at jeg begynner å nærme meg en sånn, litt sånn meningsløs tilstand hvis jeg sover dårlig. Og hvis jeg sover dårlig over lang tid, så vil jeg humøret mitt påvirkes av det, det innser jeg. Og da bør jeg kanskje tenke, hvorfor sover jeg dårlig? Hvorfor er jeg urolig når jeg legger meg? Ok, det kan være at jeg har med telefonen, jeg legger den ut, ok, men jeg sover fortsatt dårlig. Og så har løsningen min vært å gå og kjøpe en dyne som veier 10 kilo, eller 8 kilo, eller noe sånt nå. Sånn at jeg på en måte legger meg under et jernteppe og blir beltelagt til senga, noe som har gitt meg mye bedre søvn. Og når jeg har mye bedre søvn, så er jeg i et bedre humør, og jeg takler koronaen bedre. Men da føler jeg kanskje litt at, ok, men den der snikende nedstemtheten som du skulle lære noe av fordi du sov dårlig, den har du bare hoppet bok over ved å kjøpe deg kuledyne. Har jeg da gått glipp av? Litt sånn som jeg tenker, ja, ok, nedfor, jeg tar et glass whisky, og så lærer jeg ingenting. Depresjonen er borte, og jeg er happy. Er det juks å drive med kuledyne, eller er det... Men jeg tenker, hvis jeg nå har den kuledyna, sover bedre, men så igjen fortsetter å være nysgjerrig på hvorfor jeg var urolig. Sånn at jeg ikke, med en gang jeg har på en måte fått bukt med problemet på en eller annen måte, fortsetter å være nysgjerrig. Hva var det som gjorde meg urolig? Altså at jeg ikke må gi opp det der, ja, ferdig, over, gå videre, kjør på. At det er den feilen vi ofte gjør. Hvis vi føler en litt lettelse i depresjonen for å ha funnet en løsning, så slutter vi å forske på vårt eget, på andre mulige forklaringer. For det er veldig vanskelig å motivere seg selv til å forske på egne forklaringer hvis du har det kjempebra, på en måte. Noe som folk ofte sier i terapi når det kommer hit, nei du, i dag har jeg så bra, så ikke snakk til meg. Jeg vil ikke tenke på noe negativt. Nå skal jeg bare balansere i denne gode følelsen helt til jeg bare blir slått i bakken igjen. Altså, men det er en dårlig strategi. Nå har du overskudd, nå må du virkelig ta deg sammen og finne ut av, generere flere hypoteser. Ikke bare legge deg under den der tunge teppet som dytter meg inn i en dyp søvn. Men det funker som bare akkeren på meg, altså. Mulig det er placeboeffekt, det der med den dyna. At jeg bare nå innbiller meg at jeg har brukt 1300 kroner på noe som funker. Og det at den er litt dyr, det gjør at jeg føler at dette må funke. Og så har jeg en opplevelse at det funker. Ja. Men det er vel litt den der ideen i forhold til depresjon. At det der som vi har snakket om tidligere i dag også, om å være en som konsumerer noe, eller en som produserer noe, og så føler jeg at det mest antidepressive som finnes, er jo å produsere noe inn i et fellesskap, gjerne. Altså at du har den sosiale, relasjonelle komponenten, samtidig som den skapende kraften, og den forpliktelsen du gjør i fellesskapet, samtidig som du føler at du stimulerer og bruker ressursene dine til å produsere noe, det er liksom å være veldig sånn, da er du meningsskapende, og det å være meningsskapende til stede i livet, det er det motsatte av å være en konsument som bare tar ting inn. Så det er vel der jeg får sånn skepsis mot min egen kuledyne, for det føles som jeg kjøper noe der ute, og bare legger det over meg, i stedet for å... Så at det føles ut som en billig løsning, akkurat som å spise eller drikke da. Altså, jeg tar bare noe, jeg bare fyller det tomrommet i meg med alkohol i stedet. Så det føles ut som en passiv intervensjon. Men jeg er ikke sikker på om man trenger å se det sånn. For eksempel så kan jeg tenke at, la oss si alkohol er en hjelper da, det er ikke noen god strategi. Men la oss si at jeg bare... Altså, jeg kommer opp på et nivå hvor jeg virkelig kan begynne å bruke ressursene mine. Så jeg må ikke bare gjøre det for å få det vekk. Jeg må gjøre det for å komme på et nivå hvor jeg kan bruke ressursene mine til å undersøke dette. Kanskje bruke nedstemtheten til å produsere noe, eller ja, komme tilbake til en aktiv posisjon. Da. Og da tenker jeg medisiner kan fungere på den måten at det hjelper deg opp på et nivå hvor du kan bli en produsent igjen. Og at du er nødt til å bli en produsent. Og det er kanskje sånn også, ja, for det er jo så merkelig at du kan være dypt deprimert, få strøm i hodet, og så er du ikke deprimert 14 dager senere. Altså, og så varer det lenge, du har bare strømmet hodet ditt. Og da da har jo opplevelsen, for da har du gjort en kjempeintervensjon på det biologiske. Du har rett og slett bare restartet, eller bare gitt hele maskinen din sjokk, sånn at den bruker flere deler kanskje av seg selv. Men fortsatt så har du det samme operativsystemet. Hvis du da fortsetter å leve det samme mønstret, gjør de samme tingene, bare være fornøyd med at nå er depresjonen over, og så fortsetter de akkurat samme spor du har gått i før, da vil du mest sannsynlig havne på den samme depressive plassen en gang til der borte. Og når jeg sa det til han, så sa han, ja, men da tar jeg bare med strøm da. Så tenker jeg, ja, kanskje det går. Jeg vet ikke. Ja, hva skal man si til det? Det... Ja, da er du på det. Da er du ikke interessert i å lære noe, da. Er det det du tenker? At du er ikke... Ja. Men da er du litt over på den grøfta som devaluerer alt det fysiske litt, da, på sett og vis. Men jeg kan være tilbøyelig til å være enig i mye av det du sier, men da vil man kunne også si at den kuledyna jeg har, det er en overfladisk, lettvint løsning som frarøver meg muligheten til å lære noe. Så i stedet for å kjøpe en kuledyne, så burde jeg begynt å bruke et laken, hvor jeg virkelig ikke får sove. Faren, tenker jeg, og viktigheten av det biologiske, er at det er kanskje ikke intervensjoner av den biologiske karakteren som gir deg den største innsikten, men det kan også være at biologien kjører deg ned i en grøft som gjør at du ikke er kapabel til å få noe som helst innsikt, for det er så kjørt. Så hvis du ikke sover, for eksempel, så vil du være stein umulig å få til noe som helst form for innsikt eller refleksjon. Så det er en betingelse for å klare å lodde dybden i seg selv at man faktisk sover. Da. Så det, i de tilfellene så må man også sørge for å tilrettelegge for en slags mulighet for å lære noe hos seg selv. Og at der vil det biologiske være veldig, veldig viktig for å komme dit. Ja. Så det er et fint perspektiv, for da på en måte likestiller du de fleste grepene man gjør i forhold til sin egen depresjon hvis man er aktiv. Så egentlig så handler det bare om man forholder seg passivt eller aktivt til sin egen situasjon. Da. Så hvis man kjøper en kuledyne, og det er et ledd i en lengre strategi for å forbedre sin egen helse på ulike områder, så har man kanskje et svært kart over alle de ulike tingene som jeg tror påvirker min helsetilstand, og så har jeg bestemt meg for å gjøre noe med det. Jeg skal trene 2 ganger i uka, og jeg skal gå i psykoterapi 1 time i uka, og jeg skal kjøpe en kuledyne, og jeg skal slutte å spise kjøtt, eller et eller annet sånt nå. Så er det aktive valg du har gjort, og dermed så eier du det litt. Så selv om det kommer utenfra, så er det liksom... Du oppfatter at det er holdningen bak handlingen som spiller en rolle, og da gjør det ikke så mye om du kommer innenfra. Da er det både de psykologiske og de mer fysiske grepene du gjør, det kommer fra et aktivt sted, da, at det er det avgjørende. Ja, men jeg tror kanskje at det selve rammen rundt den endringsprosessen da, er liksom forankret i det mellommenneskelige. For jeg tror det er mange som har operativsystemer som sier at de er ikke noe verdifull, så jeg gir faen i meg selv. Så det å klare å forandre, det å klare i det hele tatt å komme seg i noe som helst aktiv posisjon i forhold til seg selv, det er ofte noe man må gjøre i kraft av tilhørighet i et fellesskap, eller at man av og til gjør det for andre enn seg selv. Man holder seg i livet fordi man har barn, for eksempel. Så at den eneste muligheten til å finne en mening i livet, den vi må forankre oss i et eller annet form for relasjonelt fellesskap utenfor oss selv. For hvis ikke så blir det vanskelig å, hva skal jeg med kuledyne? Jeg vil faen i meg sove eller ikke sove, jeg driter i meg selv på en måte. Så det er ofte folk er der. Og da er spørsmålet, hva er det første man bør gjøre, er kanskje å sørge for å komme i et eller annet meningsfullt fellesskap da, hvor noen bryr seg om deg, og du kan bry deg om noen andre. Å skape den der kontakten, det er derfor jeg tenker at gruppeterapi er veldig viktig. Da. Eller det å skape meningsfulle fellesskaper mellom mennesker, som helst ikke er på en skjerm, sånn som nå, men som faktisk er et møte, et sted å høre til. Da. Hvor andre ser den forandringen, kanskje andre lærer av din forandring, så din forandring det blir et gode for andre mennesker i tillegg, og da bare føles som en sånn, det føles som en sånn meningen akkurat det du gjør da, fordobles nesten. I hvert fall vil jeg tenke sånn. at det en absolut ramme rundt, rundt endringsprosesser, og alt for mange sitter hjemme og leser en selvhjelpsbok og prøver å gjøre det som står der, stå opp hver morgen, men hvis vi ikke har noen å stå opp til, sier, så det ikke noe, ja.
Ja, det tror jeg også et kjempeviktig poeng, at man i et fellesskap forplikter seg, og at forpliktelsen ofte hjelper oss å fullføre noe, fordi vi har noen som ser oss. Og da kan det, da det kanskje at de fleste av oss trenger andre mennesker, men så kan det være at noen bytter ut andre mennesker med Gud, og da har du alltid en å spare med på en måte. Så at det Gud nesten en sånn objektrelasjon som kan brukes til å skape mening i livet. Og som Albert Aubert har jo Schybert, og Schybert en person han sparer med, som han har konstruert, så han lager en variant av seg selv som han kan, så man kan utforske ting med og skape mening i en lek. For det faren sitter jo bare og leser aviser og røyker pipe. så dermed så må jo Albert Aaber ha noen... og at det kanskje det også en sånn psykisk sunnhet, at vi, i utgangspunktet så må vi ha gode relasjoner, men hvis vi virkelig sånn... hvis vi virkelig klarer å internalisere de gode relasjonene, så de blir en del av vår egen psykiske struktur, så inni meg så bor liksom alle de menneskene som bryr seg om meg, og snakker til meg i situasjoner hvor jeg faktisk alene, men at jeg føler meg aldri alene, for jeg full, jeg er alle relasjonene mine til andre folk. Det en sånn fantasi jeg av og til har, når jeg føler kanskje at jeg alene, så jeg egentlig aldri alene, for jeg full av de relasjonene som enten har vært, eller fortsatt bare at jeg ikke til stede der og da. Så en sånn relasjonell måte å tenke om sitt eget indre liv i isolasjon på, kan også kanskje være noe man kan ta med seg, men så tror jeg man hele tiden må opprettholde de relasjonene faktisk i den faktiske virkeligheten også. Men jeg tror det noen som også evner å ta de med seg inn, og da tror jeg de har lett for å, da klarer de å være alene over litt lengre tid, uten å føle seg alene. Det tror jeg også en sånn viktig komponent, kanskje, jeg vet ikke, det også noe som jeg ikke går rundt og tenker på, med mindre jeg begynner å tenke på meg selv som et relasjonelt vesen, og igjen at jeg må ha et bilde på det, en slags metafor som gjør at jeg kan hvile i disse relasjonene når de faktisk ikke der. Akkurat som et barn, ikke sant? Barn trenger, datteren min trenger av og til bamsen sin som en slags mellomledd mellom meg og henne, eller moren og henne, eller søsken og henne, når hverken jeg, moren eller søsken er til stede for henne, men hun i barnehagen alene, så trenger hun en slags vikarierende representasjon av oss, fordi hun ikke klarer å ha det inne i hodet sitt. Men etter hvert nå som hun blir eldre og hun 4 år, så har hun det inne i hodet sitt, så hun trenger ikke bamsen. Hun kan hvile i den, i vår relasjon, i seg selv. Og da det er der oppveksten kommer inn igjen. Da. Hvis du har sånne gode relasjoner i deg selv, når du vokser opp, så har du et veldig godt utgangspunkt for å kunne ikke føle deg totalt alene, selv om du fysisk alene, da. Og at det kanskje ganske antidepressivt å være skrudd sammen på ha gode relasjoner i bånd av sitt psykiske apparat, nesten. Og hvis vi ikke har det med oss fra barndommen, så handler det om å skape det i livet sitt. For det veldig mange som kommer hit som nettopp mangler det, da. At de relasjonene ikke har vært optimale på noen som helst måte. De har ofte hatt noen gode veninner, eller en venn, eller en bestefar, et eller annet som har fungert, men så er det også mange andre som ikke har fungert. Det et sånn veldig vanlig spørsmål på folk som jobber med psykisk helse, for eksempel. Er det ikke tungt å møte andres plager og lidelse? Tar du ikke med deg hjem, og så videre? Altså, jeg tar jo med meg de relasjonene igjen, frynsegodene, ved å jobbe i dette systemet. De bedre enn noen frynsegoder i noe annet system. Av og til så kan du, noen steder får du med deg kulepenner. Moren min jobbet på sykehus og tok med sånne kluter hjem. Altså, det liksom, noen har med seg, noen har noen frynsegoder, men jeg føler at jeg får stadig nye relasjoner som kommer til å bo i meg, som jeg sparer med, og som lever i meg lenge etter at de menneskene har sluttet her sånn. Og det er jo på en måte, og de relasjonene er ofte mer oppriktige, de har nesten en annen kvalitet enn de menneskene jeg sånn tilfeldig møter av naboer som jeg kjenner litt, eller foreldre i klassen, ikke sant, som er sånn, du har sånn distanserte forhold til, Mens disse her, disse typer relasjoner kan jeg ta med meg. Og de blir boende, jeg blir stadig, har stadig flere objektrelasjoner å spille på I meg selv. Så jeg føler det som det å jobbe I denne typen med mennesker på denne måten her, det ikke noe som... Det tar ikke jeg med meg hjem som en byrde. Det tar jeg med meg hjem som en berikelse. Ja, jeg så dypt og indig takknemlig for akkurat det. Ja. Men jeg har det sånn som dette her med musikk også, og det slo meg her for at jeg var og spilte en, eller var på en fotballkamp på et annet sted av byen, og så ser jeg et menneske som jeg kjenner herfra, som går på bussen, og da skjønner jeg at jeg vedkommende har vært på skole, og jeg husker for lang tid siden, jeg husker denne lange relasjonen jeg har til dette mennesket, hvor målet var denne skolen, og nå vet jeg at det har gått 3 år, da vet jeg at du fortsatt på skole, da har du klart det på en måte, og akkurat som det, jeg så bare ryggen på vedkommende, men ryggen på vedkommende lyste opp alle de situasjonene med det mennesket inni hodet mitt. Ikke sant, jeg husker det så spesifikt, men det på akkurat som en sang jeg ikke har hørt på lenge, kan lyse opp en hel by for meg, eller en hel epoke I livet. Så jeg kan gå rundt I byen, jeg kan gå rundt og høre på musikk, og så plutselig så dukker det opp noe som tar meg tilbake dit og dit, på en god måte. Akkurat som denne ryggen på dette mennesket tok meg tilbake til en epoke, som også, godt nok var ganske utfordrende, og vi hadde ikke den beste relasjonen hele tiden, men vi lærte å kjenne, ikke sant? Det er sånn jeg tenker kanskje at vi også sparer med kulturelle objekter når vi deprimerte, at vi hører på, hvis vi nedfor og hører på musikk som depressiv, så det for denne fellesskapsfølelsen. Jeg føler at jeg ikke alene om det, og det minner meg. Så når jeg ser denne ryggen, så det ikke fordi at det gir meg sånn gledelse. Jeg blir glad for at vedkommende fortsatt holder planen, og jeg tenker det går bra med vedkommende. Men jeg føler også all den smerten som vi har vært igjennom, men som en god, jeg vet ikke, som en sånn sur-søt ting, eller som et sånn påminnelse om at livet faen meg jævlig vanskelig innimellom. Men det faktisk mulig, og ja, alle disse tingene kommer sammen. Så det ikke nødvendigvis en sånn euforisk følelse på noe sted, men det en ganske sånn dyp følelse av mange følelser. Men da vi også inne på en sånn problematikk som jeg lurer på, ikke sant? For at jeg kan innbilde meg å se tilfeller av at jeg føler vi kan hjelpe, eller grupper kan hjelpe mennesker når de her, men så går de tilbake til livet sitt igjen, og så de på en måte, da forsvant de menneskene som var viktige for meg, og så jeg, så jeg tror den der, hvis du skjønner, jeg vet ikke, hva vil det si da, å ta med seg dette mennesket videre, altså jeg føler at jeg bare blir for fler og fler og fler og fler, og blir bare mindre og mindre ensom etter hvert som du møter mennesker, fordi de bor I meg videre, og den idé som jeg har, men så føler jeg også at noen ikke klarer å internalisere de relasjonene, og at de har vært veldig nær noen, men når de borte, så det mer, det føles mer som et brudd, som et tap. Jeg tapte det mennesket, og nå ikke det mennesket I livet mitt lenger, og så blir det en sorg og et tap, I stedet for en følelse av en berikelse du tar med deg videre. Fordi at man ikke ser på det, det objektrelasjon, det en diffus ting, det jo ikke noe, hvor det hen? Jo, det I deg, hvis du henter det, det en stemme som kan fortsette å bo I deg, hvis du tenker på det på den måten. Men jeg vet ikke hva skal til for å tenke på det på den måten. Og for det noe som bare, ja, da gikk jeg tilbake til akkurat det samme, og mer at de slutter med en dyp sorg, enn at de slutter med en følelse av berikelse. Ja, avslutningen spiller en rolle for hvordan skal du ta dette med deg videre. Og så, men det akkurat som kanskje, jeg lurer på om det hvordan skal man operasjonalisere det? Det viktig med en god avslutning. Men så tenker jeg på det, dette føltes som en veldig sånn, viktig forskjell på å avslutte noe som blir borte for alltid, og ta med seg det som fysisk blir borte, som en berikelse I livet videre. En sånn veldig, veldig stor forskjell på måter å avslutte noe på. Og da husker jeg, hadde en periode hvor jeg var opptatt av en sånn rar filosof som het Robert Anton Wilson, og når kona hans døde, så jeg et intervju med han, og da sa de, ja, hvordan har du det nå? Nei, det ikke noe stor forskjell. Altså, kona mi, hun en integrert del av mitt nervesystem. Vi ett menneske, så hun for så vidt ikke død. Jeg sammen med henne hver dag fortsatt, så det var forskjellen på om hun var død og ikke død. Den spilte han ned på en sånn måte. Jeg tenker, ja, hun lever fortsatt i deg, på en måte. For dere, han hadde en slags fysisk forståelse at deres nervesystem var liksom koblet så tett sammen. De hadde vært sammen hele livet. Og at dermed så, selv om hun fysisk sett var borte, så levde hun fortsatt videre i han på en måte. Det litt sånn, jeg tror det jøder som tenker at folk dør to ganger, de dør i det de dør, og så dør de i det de blir glemt. Ingen husker de lenger. At det, men jeg bare, som å sitte igjen da, etter å ha mistet kona si, så tenker jeg at det å sitte igjen på den måten som en opplevelse av at hun en del av meg, en helt annen måte enn nå har jeg tapt halvparten av meg, det har blitt borte. Og hva er det med de som klarer å ha dette som en integrert del av seg selv, og de som eventuelt bare mister det? Handler det bare om holdningen vår til det? At vi må forstå at ting er ikke tapt, ting er bare med meg på en annen måte nå? Eller... Det føles som det har vært fint hvis noen sa akkurat hvordan man gjorde det til alle folk. Så kan vi sjekke av på det. Men kanskje, ja, for kanskje denne evnen til å ta ting med seg egentlig det samme som det vi kaller mentaliseringsevne, som egentlig handler om å forholde seg til sitt eget indre liv. Finn Skårdrup sier at noen anorektikere har null i mentaliseringsevne, for de forholder seg ikke til sitt indre liv, de forholder seg kun til det fysiske som vekta. Så de forholder seg kun til den fysiske virkeligheten, og dermed ikke til den psykologiske virkeligheten. Og at det en forskjell, så etter hvert som man utvikler et forhold til sitt eget indre liv, så vil denne muligheten oppstå. Men i det man så redd for sitt eget indre liv, fordi man har så mange traumatiske erfaringer, og så mange vonde minner, og så masse mareritt, at man ikke orker å se innover det hele tatt, så vil man ikke kunne ta med seg noe som helst, bortsett fra det som i den rent fysiske virkeligheten, og da man avhengig av den fysiske virkeligheten. Og da man egentlig ganske sånn, da man ganske sårbar for tap. Så liksom, jeg bare lurer på filosofien som Plato snakker om ideverden og den fysiske verden to forskjellige virkeligheter. Vi har en slags virkelighet av konsepter, og vi har en slags virkelighet som rent fysisk. Og det å bo i begge de to virkelighetene kanskje ganske viktige. Mens jeg tror kanskje noen i liten grad bor i den psykologiske virkeligheten, fordi det opplever den psykologiske virkeligheten som et forferdelig sted å være. Og dermed så vil de hele tiden leve på flukt, da. Så det å tåle og forstå og bli venn med sitt eget indre liv, så man kan begynne å samle på gode relasjoner der inne, som man kan ha med seg for alltid, i stedet for at de blir borte hvis de borte i den fysiske virkeligheten. Det må være, det nesten litt som å ha sånn relasjonell demens, da. Altså at demens en liksom tilstand hvor du ikke kan ta med deg minner, fordi du husker det ikke. Og hvis man ikke forholder seg til sitt eget indre liv, så har man kanskje hukommelse på en måte. Man har ikke en sånn psykologisk, man har en type psykologisk demens nærmest, og man ikke tar med seg relasjoner videre inn i fremtiden, som man kan hvile i og bygge på, og på en måte få stadig flere bærebjelker i livet og mulige forhold til seg selv, altså disse selvrelasjonene vi har, som en internalisering av de relasjonene vi har tatt med oss. Men på en måte så kommer det an på, altså, jeg har ikke noe sånn spesielt eksplisitt hukommelse, sånn at, og det har jeg fått psykologiske forklaringer på, at jeg har veldig lite sånn autobiografisk hukommelse, så jeg vil ikke, men jeg husker, jeg vet ikke hva jeg husker, men jeg kommer til å huske, jeg vet at jeg kommer til å huske det, men jeg kommer ikke til å huske, hvis det går 10 år og vi ikke har sett hverandre, så er jeg ikke sikker på om jeg husker utseendet ditt, eller noe sånt, men jeg husker noe annet som litt vanskelig for meg å sette ord på, men som jeg vet kommer til å være med meg. Jeg tror jeg lurer på om det kan ligne det sånn jeg har det, for det ikke så veldig lenge siden, så var jeg plutselig tilbake på min egen videregående skole. Av ulike årsaker så var jeg plutselig i den samme kantina, og det var en ganske merkelig opplevelse. Og det var ikke nødvendigvis en behagelig opplevelse. Det var ikke en veldig ubehagelig opplevelse, men den var en sterk opplevelse, og jeg tror nok den fortrinnsvis negativ, fordi jeg tror at den kantina der, da var jeg den mest usikre varianten av meg selv, som jeg har vært I hele mitt liv. Jeg var mer sånn dum og naiv på barneskolen og ungdomsskolen, mens på videregående, da var jeg ganske selvbevisst og usikker. Så det vekker til livet masse ting som på en måte litt smertefullt, men likevel ikke plagsomt. Så det kanskje det, eller kanskje litt sånn at jeg helst ville, ja, jeg orker ikke, men det den sårbare delen som hvis du ikke hater den, kan ha litt omsorg for, og at du da også, ved å ha flere andre sånne relasjoner å spille inn på, så kan jeg liksom godt være den sårbare, usikre delen av meg selv. Det sånn, fordi at jeg har så mange andre internaliserte ting som kunne være med å støtte opp om dette, og jeg visste at jeg var ikke alene, sånn som jeg følte kanskje jeg var alene der, for da, jeg vil si at på videregående så prøvde jeg å være noe andre enn jeg var. Jeg vil ikke være meg selv, jeg vil være Paris, jeg husker en sånn der reklame på TV. Ja, sånn var det å være ungdom for meg. Jeg ville ikke være meg selv, jeg ville være noe mye kulere enn det jeg følte at jeg var, og hele livet handlet om å vise at jeg var noe andre enn jeg egentlig følte at jeg var. Jeg var ikke gjennomsiktig på noe som helst måte, og det var jo en slitsom tid.
Nei. Seriøst, altså hvor slankesiden I det bladet her liksom?
Ja, bodymassindeksene.
Ja? Ja, seriøst altså.
Ok, hvor mange kalorier det en tyggegummi? Eller lipgloss?
Lipgloss?
Ja, du får det I deg.
Gud, gjør sånn.
Åh, dette sånn skikkelig sånn vær deg selv opplegg. Hva som har lyst til å være seg selv? Jeg har ikke lyst til å være meg selv, jeg vil si Paris.
Ja, det bladet her ganske sånn koselig, men koselig jo ganske sånn last year da.
Det skikkelig yesterday news.
Ja, men seriøst?
Ja, men seriøst.
Vanlig blad for vanlige folk, liksom. Men seriøst, vet du, jeg får skikkelig angst, ja.
Seriøst, jeg har også skikkelig angst. Dritseriøst angst. Så det litt kul, eller?
Ja, da kobler vi kanskje inn denne selve operativsystemet vårt igjen, altså selve den psykologiske, som du snakket om, hvis det måten å tenke på, at hvis du har en sånn slags takknemlighet, da, som jeg ofte føler I noen tilfeller, som jeg ikke hadde I livet mitt før, altså takknemlighet noe som dukte opp ganske sent I mitt liv, sånn, en slags fokus på det, typisk fordi jeg har lest selvhjelpsbøker som har sagt det, men hvis jeg har en slags optimistisk syn på ting, eller hvis jeg har en slags sånn operativsystem som tolker ting på en ganske sånn god måte for meg, så tilskriver jeg jo nye situasjoner en form for verdi, som jeg dermed da lett å ta med seg, men hvis jeg hele tiden hadde tilskrevet den der, der dreit jeg meg ut, eller der var jeg ikke god nok, eller der fikk jeg ikke til, hvis det en produksjon av alle nye erfaringer, så ikke det noe å ta med seg videre på noe særlig god måte da. Så det igjen kanskje, hvordan har du hva slags operativsystem har produsert din opplevelse av denne relasjonen, og har den en kvalitet som du kan, hvor den betraktes som god, at vi litt mer på å skape våre egne opplevelser av våre egne relasjoner, og hvis vi flinke til å skape de meningsfulle, så det noe vi kan ta med oss videre. Det var det en som sa her I en gruppe for litt siden, jeg vet ikke om du var I den, men det var noe som akkurat denne uka her sa at plutselig så har fortiden min blitt annerledes. Altså alt det som jeg har sett på som negativt og vanskelig og så videre, det ser jeg på som, jeg husker andre ting, jeg husker de gode tingene også. Jeg har hele tiden, og det gjentatt at det har skjedd, og det har skjedd, jeg har vært I et spor som har bare husket alt faenskapet på en måte, men nå husker jeg også alle de gode tingene, så jeg har fått en helt annen hukommelse nærmest. At de har reformulert noe I seg selv, ved å være på et bedre sted nå, så klarte de å reformulere en del av sin egen historie, nesten.
Gode relasjoner spiller også en vesentlig rolle når det kommer til psykiske plager, og ikke bare de fysiske relasjonene man faktisk har I verden, men også hvordan man forstår og lagrer disse relasjonene I seg selv, kan være helt avgjørende. Jeg innledde med en vignett hvor Joey var deprimert og fikk en hund som selskap av Phoebe, Og etter en halv dag da, sammen med denne hunden, så var vel ideen at Joey skulle føle seg bedre. Han hadde et vesen å spare med, noen å forholde seg til, noen å speile sine nedstemte tanker med. Og Phoebe håpet da at han skulle bli mer oppløftet, for dette her var verdens gladeste hund. Dessverre så var det ikke akkurat det som skjedde.
Så, between her and me being friends and her history with Ross, just isn't gonna happen. Be like, you falling in love with a cat.
Hey. Hey, buddy. How's my favorite dog, huh? How's my favorite dog? You're subdued. Did you give him a beer?
No.
Will you excuse us? We need to talk for a moment.
Yeah, sure. Go. Oh, me, right.
He's miserable. What happened to him?
Nothing. We just talked about stuff.
What stuff?
Rachel stuff.
Oh, Joey, you bummed him out. This is the happiest dog in the world, and he spends half a day with you, and look at him.
He's breathing.
Okay, I'm going to take him back to Wendy's.
No, he's fine. Look. Here's your ball. Get the ball. Get your ball. Get your ball. Get your ball. Get... My God, what have I done to you? Huh? I broke the dog. Thieves, I broke the dog.
Tusen takk for følget, tusen takk for at du hører på Sinnsyn, tusen takk til alle dere som tuner inn her hver uke og hører på episodene. Det synes jeg er veldig stas og veldig gøy at så mange gjør, for det begynner å bli ganske mange etter hvert. Så det er veldig motiverende. Og takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente, eller delt episodene i sosiale medier og så videre. Det hjelper dette prosjektet å nå ut til et større publikum, og det er jo målet mitt på lengre sikt, at stadig flere skal bli litt interessert i hva som foregår i vår indre verden, altså bli interessert i et slags sinnsyn. Til dere som finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet, sånn at jeg kan holde jula i gang sånn rent økonomisk, så er patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Det er forholdsvis kostnadskrevende å drive en podcast, og det er ikke minst veldig tidkrevende, så jeg trenger litt drahjelp, og det får jeg fra Patreon-supportere. Så tusen hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supportere. Det gjør det mulig å holde denne podcasten på beina år etter år, og jeg trives med å gjøre det, jeg synes det er kjempegøy, og derfor så er jeg så utrolig takknemlig for alle dere som støtter podcasten via patreon.com/sinnsyn. Som bidragsyter så vil du også få ganske masse ekstra materiale, jeg har masse ekstra episoder av sinnsyn, masse videomateriell, en del øvelser, jeg leser opp mine egne bøker, jeg også gjør bøkene mine om til lydbøker, så alt det her kan du få tilgang til på Patreon. Og du kan da velge selv hvilken type abonnementsordning du ønsker, fra $5 opp til $10-14, tror jeg det er. Yes, det var det jeg hadde for denne gang. Det kommer en ny episode rett rundt hjørnet, så på gjenhør!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.